Velkommen til Ordkløveriet, hvor Kasper Warming og Lisbeth Holt Jørgensen undrer sig sammen. Vi håber, at du, kære lytter, vil undre dig med os.
Hej Kasper.
Hej Lisbeth.
Jeg har opdaget, at jeg bruger et ord, som er nærværende. Du skal være nærværende. Og så kom jeg til at tænke på, at jeg bruger ordet uden egentlig at tænke over, hvad er det for nogle konsekvenser? Hvad er det egentlig, det ord, det betyder, altså at være nærværende? Jeg bruger det i den sammenhæng, at folk, når de står og skal holde et oplæg eller andet, skal være nærværende. Og så tager jeg den fysiske tilgang til det. Jeg snakker ud fra kroppen. Altså, hvad vil det sige, at kroppen er nærværende? Den er klar til at reagere i nuet. Altså, at hvis der skete et eller andet, så kan du reagere på det. Så det er en form for parathed i min optik. Altså, en ren fysisk parathed for mig, det er nærværende. Men den mentale del af det at være nærværende, hvad er egentlig det? Og det kom jeg til at tænke på, at det har jeg ikke overvejet konsekvenserne af at bruge det ord på det plan. Altså den mentale del af nærværende. Og der ved jeg ikke, hvad du tænker omkring nærværende.
Jeg får et spørgsmål op i mit hoved, som handler om, du siger, være nærværende.
Ja.
Hvad er forskellen på det, og så det at være nær?
At være nær, at være tæt på, altså være forbundet med, altså.
Ja, altså hvad vil sige at være nærværende kontra det at være nær? Altså hvordan er det anderledes at være nærværende?
Ja.
Der er to være i det. Altså.
Ja, det er der jo, ja. Altså at være nær. Altså hvis man tager ordet at være nær ved noget, ikke, så er du tæt. Det er en forbundethed. Men det er jo også igen fysisk, ikke? Altså det der med at være tæt på noget. At være nær. Altså nære venner, ikke? Altså det er nogen, vi har tæt på os, og nære kontakter. Altså der er en kort afstand på en eller anden måde, ikke?
Ja.
Tænker jeg.
Men kan man også være nær sådan mentalt?
Det, der falder mig ind, når du spørger på den måde, det er jo så i forhold til, hvis man er nærværende, altså hvis man er at være nær, så betyder det jo lidt, at man er det samme sted, at man altså nære kontakter, at man ligesom befinder sig i den samme verden. Og hvis det så skal være på tankeplanet også, så må det vel også være, at ens værdier og ens tankemåde måske har et eller andet en fælles mængde. At man
eller i hvert fald er tæt på. Det er
tæt
ikke
sikkert,
på fælles mængden, men det er i hvert fald to mængder, der grænser sig op til hinanden, ikke?
Ja.
Ja.
At der er en forbundethed i de her to verdener, om den så er mental eller fysisk.
Og hvad så kvalitetsforskellen, tænker jeg? Begynder jeg at undre mig lidt over.
Ja.
Fra at så at være nær til at være nærværende.
Ja.
Hvad er det, man er anderledes, når man er nærværende? Hvad er det?
Jamen, så begynder det jo lige pludselig at blive, altså at være nærværende, det er jo noget, du er her og nu. At nærvær, det er jo en ting, ikke? Men at være nærværende, det er noget, der inddrager dig som person. Det er noget, du gør, ikke? Altså.
Nærværende.
At være værende, ja. Så det er jo, hvad skal man sige, en ekstra bygning oven på det at være, så er du værende. Du er det nu her, ikke?
Ja, det lyder, jeg kommer til, altså det virker sådan lidt insisterende på en eller anden måde. Altså insisterende på at være nær.
Ja, altså, og det kan man også godt tolke det som lidt, nå, nu er jeg nærværende, ikke? Og nu sidder jeg bare fuldstændig fokuseret. Men så bliver man jo lidt låst i det, hvis man tænker det på den måde, ikke? Altså hvis det bliver sådan anmasende på den måde, ikke? Hvor mit billede er det, altså hvis jeg tager den fysiske del af det, som jeg underviser i, ikke? Så er det der med at være parat til at reagere på noget. Altså den her parathed. At hvis der var en blandt publikum, der spørger om noget, så er du klar til at reagere, i stedet for, at hvis tankerne så driver væk til noget andet, at man er fraværende. At være fraværende er jo at ligesom at flyde væk fra den situation, man befinder sig i. Ikke? Så det at være nærværende er at blive til stede i den situation, sammen med dem, man nu er i en eller anden formidlingssituation sammen med.
Ja. Hvis man har... Ja, okay. Hvis man er fraværende, er man der et andet sted, eller er man i sig selv?
Jamen, det er jo fordi, vi kan forstå fraværende på to måder. Ikke? Vi kan forstå det, at han er fraværende. Mm. Ikke? At han rent fysisk ikke er til stede.
Hvorfor lige han? Nej, det skal nok ikke.
Hun. Det. Men man også det der med, at man er fraværende rent mentalt. Ikke? At man lader tankerne gå på et eller andet vandring væk. Altså, hvor tankerne flyder væk fra situationen.
Ja, det der bliver interesseret i, om det er væk eller ind.
Det kommer vel an på, hvem der bedømmer det.
Mm. Ja.
Fordi hvis jeg er fraværende, så kan det jo godt være, jeg har en fornemmelse af, at jeg går ind i mig selv. Ikke?
Mm.
Men dem, der ser på mig, vil sige, at jeg forsvinder væk fra dem.
Mm. Det er interessant. Der peger du de værende et andet sted hen, end der, hvor de gerne vil have det. Så det, de andre ser, det er, at du er væk. Men det, du i virkeligheden er, det er hos dig
selv. Ja, hos mig selv, ja. Og ikke hos de andre, eller sammen med de andre. Ikke?
Så bryder man en lille pagt, at man gerne, hvis man er i et fællesskab, tænker jeg, og der er forventet, at man er hos de andre.
Ja.
Ja.
Men så er det også det der med, at vi bruger fraværende, ikke fjernværende. Ja. Altså nær og fjern, ikke? Hvis man lige så stiller de to ting op over for hinanden, at man er nær eller fjern, men det er fraværende.
Mm.
Altså i modsætning til at være nærværende, så er man fraværende.
Ja.
Altså hvor i min, altså bare den fornemmelse af ordet ligger der jo i, at jamen, så er du væk. Altså hvor man kan sige fjern, der er du trods alt til at række ud efter, ikke? Altså
ja.
Der kan du komme tilbage igen, ikke? Men fra, det er ligesom sådan, så er du bare slukket.
Ja, eller også er det en bevægelse væk fra. Måske, det kan også godt være, at det er der, hvor den her insisteren kommer op, fordi det er det nærværende er en eller anden insisteren på at komme hen mod den anden.
Så der ligger en bevægelse fremad.
Ja, og hvor at den fraværende er så en bevægelse væk fra.
Ja.
Og måske det værende, måske er det det, der er forskellen, det er en bevægelse.
Mm.
Hvor at det, at man er altså nær, altså det at være nær, der er man der. Der er ikke nødvendigvis en bevægelse bag. Så den har bevægelse, det at være nærværende. Det er måske det, der er kvalitetsforskellen mellem det at være nær og det at være nærværende. Det er, at det at være nærværende, det har en bevægelse i sig hen imod den anden eller fællesskabet.
Mm. Men det kan man jo så sige, det er jo måske så derfor, at jeg har den her fornemmelse af at være nærværende, at jeg altid tager det fra den fysiske side, ikke?
Altså,
at det handler om din krops tilstedeværelse i rummet.
Ja.
Altså, hvor den er klar til at interagere med andre mennesker.
Ja. Så den her insisteren, det er en vilje til at ville de andre i rummet, måske?
Ja, og så det, at hvis man tager den fysiske tilgang til det, at det så også påvirker mentalt.
Mm.
At være nærværende er det at ville de andre sig, altså at være opmærksom på den her bevægelse frem mod andre, eller række ud mod andre. Så det er den underliggende hensigt, at være nærværende er en åbenhed over for de andre mennesker, kunne det være.
Kan man overhovedet adskille det fysiske fra det mentale? Det kan jeg godt blive lidt i tvivl om.
Ja, altså... det, kan man det? Det tror jeg ikke, man kan. Men mere min egen fornemmelse var nu her, at prøve at forbinde de to, ikke? Fordi ofte får jeg det der spørgsmål, jamen hvad så? Hvad skal jeg så tænke på, ikke? Altså... Hvor jeg bare sådan, jamen lad kroppen gøre det, så skal tankerne nok komme et eller andet sted. Ikke?
Ja, ja.
Fordi vores hjerne påvirker jo tydeligvis, altså vores krop og vores tanker, de hænger jo sammen hele tiden, ikke? Altså hvis du for eksempel bare tanken om, at du skal slå et slag i tennis, jamen så har musklerne jo allerede været nede og siger, okay, vi skal bruge cirka så og så meget, vi skal gå derhen, og så skal du gør det, og du gør det, ikke?
Ja.
Og allerede, du aner ikke, at kroppen allerede har gjort det for dig, men så der ligger den mentale forberedelse jo hele tiden. I hensigten om bevægelsen, ikke?
Jeg tænker også, at adskillelsen af hjernen fra kroppen, det er, den er rent teoretisk.
Ja.
Det, hjernen er jo krop.
Ja, ja.
Det er jo krop, det er jo en del af den.
Ja.
Så det er noget sjovt noget, at man har lavet den adskillelse.
Mm.
Hvad er det modsatte så af at være?
Eller ikke at være?
Det er det store spørgsmål.
That's the question.
Er det døden, eller hvad? Er det at intet, måske?
Altså, hvis vi tager Hamlets konsekvens af det, så er det jo egentlig det, han søger hen imod, ikke? Han har bare ikke mod til at gøre det selv, måske.
Mm.
Men vi bruger jo hele tiden, jeg er, og være nu, være klar, og så videre, så at den værende, tror jeg, at man, der er selvfølgelig den yderste konsekvens er jo at dø, ikke? Men hvis man er fraværende, ikke, så er der jo også en lille ikke værende i det.
Nej, det vil jeg stadigvæk. Jeg tænker sådan, at der er stadigvæk et værende. Der er bare en værende fra.
Så der er en anden form for værende.
Ja.
Mm.
Det er stadigvæk et værende. Det er stadigvæk liv. Det er stadigvæk et menneske.
Men i forhold til relationen, altså hvis vi tænker på det nærværende i forhold til relationen til andre mennesker,
ja,
så kunne det at være fraværende jo godt være, at den relation, den dør.
Ja.
Ikke? Altså så der ligger en lille død i den afsked.
Ja, ja, ja. Den kan jeg sagtens følge. Og det er jo så, at man er sig selv.
Ja. Men at relationen har en eller anden form for liv, ikke? At man,
ja.
Fordi den yderste konsekvens er jo, at det er et binært system, ikke? Enten at være eller ikke at være, ikke?
Altså, ja. Og hvad, hvis, når du nu kigger tilbage, nu, jeg kan ikke lade være med at tage din situation, som du startede med, når du starter med, når du siger, at I skal være nærværende.
Mm.
Tænker du, altså, er der sådan noget anderledes, du tænker om det nu, end for 10 minutter siden?
Ja, det er der faktisk, fordi at jeg har tænkt det meget som den enkelte persons ansvar. Altså, at det var ligesom, hvis vi tager taleren skal være nærværende.
Mm.
Men at der måske ligger meget mere i relationen, at det er der, at den skal have sit fokus, at man måske skal bygge den på, at nærværende kommer ud af relationen til dem, du formidler overfor.
Ja.
Sådan, at vi kan fjerne ansvaret fra den enkelte, og så sige, at det er jo ikke noget, du gør alene, at nu skal du være sgu tændt for at være nærværende, men at vi kan, hvad skal man sige, deles om ansvaret for det at være nærværende. Ja. At det sker i relationen med andre mennesker, og så kan man jo tage en byrde af folks skuldre.
Ja.
For oftest, når folk skal stille sig op og holde en præsentation osv., altså, det ligger jo en kæmpe belastning på folk, og mange føler, at jamen, nu bliver de bedømt, og altså igen det der med, at man på en eller anden måde bliver fjernet for sig selv, fordi man bliver bedømt, og man er ikke tilpas i situationen osv. osv. Så hvis man bare kan fjerne en lille ting af de her, hvor man føler, man skal præstere,
ja,
så sige, men det at være nærværende, ikke en præstation, du skal gøre i dig selv, men det er noget, der ligger, som bliver bygget i kraft af relationen, og det er den, vi skal tage udgangspunkt i.
Ja.
Og så kan nærværet blive et biprodukt. Hvis man, altså på den måde, at det ikke bliver et mål i sig selv, at man skal være nærværende, men at
ja, fordi det bliver vel næsten en utopi, at man skal være nærværende, hvis man er den eneste.
Ja, altså, det er faktisk, ja.
Så det kræver vel også, at du tager og uddanner deres publikum, eller danner deres publikum,
til ja, eller hvordan man
modtage
arbejder.
Nærværet. Altså igen, ja. Der og selv være nær at være på, altså med taleren. Det er sjovt, jeg oplever altid en eller anden, hvis der er en, der stiller sig op og taler, og jeg er publikum, altså føler altid en enorm forpligtelse over at skulle lytte og være med. Og hvis vedkommende kigger på mig, vise, at jeg er helt med, jeg lytter til alt, hvad du siger.
Ja.
Den forpligtelse, den mærker jeg hver gang.
Ja.
Og det er sikkert for meget, ikke? men ikke desto mindre er det vel også, altså, det er vel kun der, at den selve nærværet skabes, det er, hvis publikum vil taleren.
Ja.
Så det ansvar, det har publikum altså også.
Ja, fordi det er jo også, publikum er jo kommet der af en eller anden grund. Du er der jo.
Ja.
Ikke, altså, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der har sagt til dig, nu skal du sætte dig derhen, og så skal du bare sidde der. Værsgo, ikke?
Ja.
Du er jo kommet af en eller anden vilje, et eller andet behov for at lytte på den her person, ikke?
Ja.
Så du har jo en hensigt med at være der. Og den hensigt som publikum bliver vel mødt af talerens hensigt om at formidle. Så de to hensigter smelter sammen.
Ja.
Og måske kan det være der, at nærværet kan opstå. Hvis vi tillader os selv at stole på publikums velvilje, og at publikum stoler på, at taleren vil os noget.
Og der kan man vel egentlig sige, at enhver tale skal altid være en samtale,
ja.
For at den kan lykkes.
Ja.
Og men publikum måske ikke nødvendigvis siger noget, men er nærværende. Mm. Altså.
Ja. Der rammer du virkelig ind i et eller andet kerneprodukt, eller kernepunkt for mig, ikke? Fordi det er aldrig en monolog. Aldrig. Altså selvom du har ordene, og du kan tale i timevis, uden at der er en blandt publikum, der ytrer noget som helst, så er det altid en dialog, fordi man får de her bitte små reaktioner fra publikum, og man hele tiden skal prøve at skabe den her forbundethed ved netop at tænke, er I med mig, ikke? Eller forstår I det? At man laver den der indre monolog, og selvom man tager Hamlets monolog at være eller ikke at være, så er han jo i en samtale med sig selv.
Ja.
Han taler med sit andet jeg, ikke?
Ja.
Altså, så på den måde er der ikke noget, der hedder en monolog.
Og på samme måde, så kan man vel egentlig også sige, at der vel ikke, man kan vel ikke overdrage information. Altså det er ikke sådan, igen, altså man kan give, jeg giver en besked. Det vil altid være en samtale.
Ja, ja, fordi den besked bliver givet med forventning om en reaktion.
Ja.
Og det er jo også, hvis vi tager baggrunden i teatret, ikke, så handler alt, hvad man siger, for eksempel replikkerne, så siger man det jo, fordi man forventer, hvad siger du til det? Altså når jeg siger det her, hvad er det så for en reaktion, jeg får af dig?
Mm.
Og det er jo også, selvom det sker i en monolog som Hamlets for eksempel, så taler han jo ind i en efterspørgsel af en reaktion hos sit andet jeg. Ikke? Altså ja. Han står og taler med sig selv.
Han står med...
Ja, det er en skrøne, fordi den kommer faktisk senere i stykket. Han står ikke med det der kranje. Nej, det er først senere i stykket.
Nå.
Men okay, skidt nu med det.
Ja.
men alligevel, så har han jo sit alter ego, som han taler med. Ikke?
Ja, ja.
Brecht, han taler om, han kalder det, så vidt jeg husker, det er en scenisk gestus, at du er altid i dialog, enten med Gud, et gulv, eller en medspiller, eller dig selv.
Ja.
Så det er aldrig en monolog. Altså man kan sige, når vi sender lydsignaler ud i rummet i håbet om, at der er nogen, der svarer, så er det jo også en dialog. Vi har bare ikke fået noget svar endnu. Men det der lydsignal, vi sender ud in space, vi håber vel på, at der er nogen, der svarer en dag og siger hej. Ikke?
Ja.
Så ikke engang der
eller
kan
gør
man...
Vi.
Eller gør vi. Vi håber det, ikke. Men ikke engang i den proces er det jo en monolog.
Nej.
Det er bare en meget, meget langsom dialog. Ikke? Men der er en forventning om et svar derude, ikke? Eller ikke.
Det,
men så, igen, så det, bare en reaktion på et eller andet, eller en konsekvens.
Så det, du siger i virkeligheden, at monolog, det er så et teoretisk begreb, som i virkeligheden ikke findes.
Ja, og man kan sige, at måske er det bare en teknisk betegnelse for, når en skuespiller har sin ene tale, ikke? Så kalder vi det en monolog, fordi han er alene på scenen, ikke?
Mm.
Og ja. Det vil være noget råd, hvis vi kalder det en dialog også, fordi så skal vi have flere spillere på scenen, ikke?
Altså, ja.
Så måske er det bare en teknisk betegnelse, som har fået lov til at få et bredere spektrum, ja. End den egentlig skulle have.
Ja. Det er meget rart lige at få skåret benet væk under monologen. Det synes jeg er rart.
Nå, det er godt. Ja, og det er også meget nemmere med en samtale, synes jeg. Altså, det er faktisk nemmere at huske, hvis man tænker sin tekst som skuespiller, som en dialog. Fordi så kommer det næste, du skal sige, kommer som en konsekvens af et eller andet form for mentalt svar på det, du lige har spurgt om eller sagt før.
Ja.
Og så laver man sådan en eller anden mental loop hele tiden, ikke?
Ja.
Hvor hver ting bliver sagt som konsekvens af det foregående.
Ja. Og jeg tænker lidt på mit eget arbejde, hvor jeg planlægger netop noget hjemmefra, men ikke særlig meget.
Mm.
Og derfra så handler det faktisk om, for at bruge dit ord, om at være nærværende. Det vil sige, ville lytte til de spørgsmål og de tanker, der kommer. Og så, altså, så alt hvad jeg laver, går det jo så lige op for mig, er jo så bare en samtale.
Ja. Ja, og det er en samtale, selvom publikum ikke siger noget verbalt, men de siger noget nonverbalt,
ja.
Eller bare tankemæssigt, ikke?
Ja.
Du kigger på, hvilken effekt har mine ord på ja. Mine tilhører.
Ja,
og det er effekten, du hele tiden efterspørger, ikke? Eller søger efter, ikke?
Ja, ja. Og det er jo så heller ikke kun arbejde, det er jo alt.
Det er alle steder, ja.
I familien og ja. Så videre. Så går jeg trafikken.
Ja.
Ja.
Og i Ekodalen.
Alt er en samtale.
Ja.
Så kan man ikke sige mere.
Altså, i min optik, så er det en ja. Samtale.
Ja.
Ja.
Tak for det.
Ja, selv tak. Tak, fordi du gad at undre dig med mig.
Ja.
Du har lyttet til Ordkløveriet, et samarbejde mellem erhvervsfilosof Kasper Warming og stemmecoach Lisbeth Holt Jørgensen.